ជំពូក16ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាមានសិទ្ធិម្នាក់ដែលគេមកប្តឹងលោកពីអ្នកត្រួតត្រាលើរបស់ទ្រព្យលោកថាគាត់ចាយបង្ហិនបង្ហោយទ្រព្យសម្បត្តិលោកជាច្រើនលោកក៏ហៅអ្នកនោះមកសួរថាតើរឿងអ្វីដែលអញឮនិយាយពីឯងចូលរៀបរាប់ប្រាប់ពីការឯងត្រួតត្រានោះមកមើលពីព្រោះឯងនៅត្រួតត្រាការទៀតពុំបានទេអ្នកតម្រួតនោះគិតក្នុងចិត្តថាតើអញនឹងធ្វើអ្វីត្បិតចវាយអញគិតដកការត្រួតត្រានេះពីអញចេញហើយអញទៅកាប់ដីមិនកើទេនឹងទៅសូមទានក៏ខ្មាស់គេដែរអញដឹងការដែលអញនឹងធ្វើហើយដើម្បីបើកាលណាបណ្ដេញអញពីការត្រួតត្រាចេញនោះនឹងមានគេទទួលអញឲ្យទៅនៅផ្ទះគេមិនខានគាត់ក៏ហៅពួកកូនបំណុលរបស់ចវាយគាត់មកគាត់សួរអ្នកដែលមកមុនថាតើអ្នកជំពាក់ចវាយខ្ញុំប៉ុន្មានអ្នកនោះឆ្លើយថាជំពាក់ប្រេង100ប៉ោតរួចគាត់ប្រាប់អ្នកនោះថាចូលយកសម្បត្តិអ្នកទៅអង្គុយសរសេរដាក់50វិញជាប្រញាប់ទៅរួចគាត់សួរទៅម្នាក់ទៀតថាឯអ្នកតើជំពាក់ប៉ុន្មានអ្នកនោះឆ្លើយថាជំពាក់ស្រូវ150គាត់ប្រាប់អ្នកនោះថាចូលយកសម្បត្តិអ្នកទៅសរសេរដាក់80វិញទៅចវាយក៏សរសើរអ្នកត្រួតត្រាទុច្ចរិតនោះពីព្រោះគាត់បានប្រព្រឹត្តដោយឆ្លៀវឆ្លាតត្បិតមនុស្សរបស់ផងលោកីនេះគេមានប្រាជ្ញាចំពោះចំនួនគេជាជាងមនុស្សរបស់ផងពន្លឺទៅទៀតខ្ញុំក៏ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលប្រើទ្រព្យសម្បត្តិលោកីនេះឲ្យបានមិត្តសម្លាញ់ដល់ខ្លួនដើម្បីកាលណាអ្នករាល់គ្នាខាននៅនោះនឹងមានគេទទួលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅក្នុងទីលំនៅដ៏ស្ថិតស្ថេរអស់កាលជានិច្ចវិញអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការតូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការតូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាទុច្ចរិតក្នុងការដ៏ធំដែរដូច្នេះបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកីទេតើអ្នកណាហ៊ានផ្ញើសម្បត្តិដ៏ពិតទុកនឹងអ្នករាល់គ្នាបានហើយបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់នឹងរបស់គេទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានឲ្យរបស់អ្វីដាច់ជារបស់ផងអ្នកបានគ្មានបាវណាដែលបំរើចវាយពីបានទេពីព្រោះបាវនោះនឹងស្អប់មួយស្រឡាញ់មួយឬនឹងកាន់ខាងមួយហើយមើលងាយមួយដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏បំរើព្រះផងទ្រព្យសម្បត្តិផងពុំបានដែរហើយពួកផារីស៊ីដែលជាពួកអ្នកមានចិត្តលោភគេក៏បានស្ដាប់គ្រប់សេចក្តីទាំងនោះដែរហើយគេចំអកឲ្យទ្រង់នោះទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាជាពួកដែលសម្ដែងខ្លួនជាសុចរិតនៅចំពោះមុខមនុស្សតែព្រះទ្រង់ជ្រាបចិត្តអ្នករាល់គ្នាហើយត្បិតរបស់ណាដែលមនុស្សគប់ចិត្តរាប់អានជាច្រើននោះជាទីស្អប់ខ្ពើមនៅចំពោះព្រះវិញមានក្រឹត្យវិន័យនឹងទំនាយនៃពួកហោរាដរាបមកដល់យ៉ូហានតាំងពីនោះមកគេបានផ្សាយដំណឹងពីនគរព្រះទូទៅហើយមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែខំប្រឹងចូលប៉ុន្តែដែលផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបាត់ទៅនោះងាយជាជាងបាត់ក្បៀសមួយក្នុងក្រឹត្យវិន័យទៅទៀតអស់អ្នកណាដែលលែងប្រពន្ធទៅយកមួយទៀតនោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តអំពើកំផិតហើយអស់អ្នកណាដែលយកស្ត្រីប្តីលែងនោះក៏ឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតដែរមានបរិសុទ្ធម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគាត់ស្លៀកពាក់សំពត់ពណ៌ស្វាយនិងសំពត់ទេសឯកយ៉ាងម៉ត់តែងតែស៊ីលៀងដល់ឧត្តមប្រសើររាល់តែថ្ងៃក៏មានបរិសុទ្ធក្រម្នាក់ឈ្មោះឡាសាកើតដំបៅពេញទាំងខ្លួនគេនាំយកមកផ្ដេកនៅមាត់ទ្វាររបស់អ្នកមាននោះគាត់មានប្រាថ្នាចង់ចំអែតពោះដោយចំណិតដែលធ្លាក់ចុះពីតុកអ្នកមានមកណាស់ក៏មានឆ្កែមកលិទ្ធដំបៅគាត់ដែរចំណេក្រោយមកអ្នកក្រនោះក៏ស្លាប់ទៅហើយពួកទេវតានាំយកគាត់ទៅដាក់នៅស្ថានបរមសុខនាដើមទ្រូងលោកអប្រាហាំឯអ្នកមាននោះក៏ស្លាប់ទៅដែរហើយគេនាំយកទៅកប់គាត់រងទុក្ខវេទនានៅស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏ងើបភ្នែកឡើងឃើញលោកអប្រាហាំពីចម្ងាយនិងឡាសានៅដើមទ្រូងលោកនោះគាត់ស្រែកឡើងថាអោលោកអប្រាហាំជាឪពុកអើយសូមអាណិតមេត្តាខ្ញុំផងសូមឲ្យឡាសាមកជ្រលក់ចុងម្រាមដៃទៅក្នុងទឹកដាក់លឺអណ្ដាតខ្ញុំឲ្យត្រជាក់បានបន្តិចផងត្បិតខ្ញុំវេទនានៅក្នុងភ្លើងនេះតែលោកអប្រាហាំឆ្លើយថាកូនអើយចូលនឹកចាំថាកាលឯងនៅរស់នៅឡើយឯងបានទទួលសុទ្ធតែសេចក្តីល្អឯឡាសាគាត់បានតែសេចក្តីអាក្រក់ទេឥឡូវនេះគាត់បានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តវិញហើយឯងត្រូវវេទនាមួយវិញសោត មានចង្ហុកមួយយ៉ាងធំតាំងនៅជាកណ្ដាលយើងហើយនឹងឯងរាល់គ្នាបានជាអស់អ្នកណាដែលចង់ឆ្លងពីទីនេះទៅឯឯងឬពីនោះមកឯយើងនោះមិនបានឡើយគាត់ក៏និយាយថាលោកឪពុកអើយបើដូច្នេះសូមលោកចាត់ឲ្យគាត់ទៅឯផ្ទះឪពុកខ្ញុំបន្តិចត្បិតខ្ញុំមានបងប្អូន5នាក់សូមឲ្យគាត់ទៅធ្វើបន្ទាល់ប្រាប់គេផងក្រៃលោគេផ្លត់មកក្នុងស្ថានវេទនានេះដែរលោកអប្រាហាំឆ្លើយថាគេមានលោកម៉ូសេនិងពួកហោរាហើយចូលឲ្យគេស្ដាប់តាមលោកទាំងនោះចុះតែគាត់ប្រកែកថាទេលោកអប្រាហាំឪពុកអើយបើមានអ្នកណាពីពួកមនុស្សស្លាប់ទៅឯគេវិញនោះគេនឹងប្រែចិត្តជាមិនខានលោកឆ្លើយទៅថាបើគេមិនព្រមស្ដាប់លោកម៉ូសេនិងពួកហោរាទេនោះទោះបើមានអ្នកណារស់ពីស្លាប់ឡើងវិញក៏ដោយគង់តែគេមិនព្រមជឿដែរ